dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. U Hrvatskoj u toku parlamentarni izbori, ocenjeni kao najneizvesniji do sada, do 11.30 glasalo 21,5% birača. Kandidati za Evropsku uniju od sada će u izveštaju Evropske komisije biti ocenjivani ocenama od 1 do 5. Obama i Netanjahu sutra o vojnoj saradnji. Cameron utorak o reformama Evropske unije da je Britanija ne bi napustila. Sutra, pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i priču o velikoj krađi državne imovine preko Diposa, koja i dan danas neometano traje. A poslušajte i kraću verziju Mosta, u kome se razgovaralo o tome da li vlada Srbije menja politiku prema Kosovu. Sagovornici su čelnici dve beogradske nevladine organizacije, Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku. Na pitanje kako tumače uzbunu koju je srpska vlast podigla oko prijema Kosova u UNESCO, Aleksandra Joksimović i Dragan Popović kažu:
ne, nikako. Volao bi da se on posmatra kao jedan vojnik koji se nevoljno našao i u politici, ali onda i u okupaciji.
Da li Nenić bio fašista? Pa da, naravno jeste. Mislim, njegova uloga je bila svrstavanje uz fašistički ideološki korpus, uz fašističkog okupatora.
U nastavku slede vesti. U Hrvatskoj su u toku parlamentarni izbori koji su u javnosti ocenjeni kao najneizvesniji do sada, jer je među vodećim strankama minimalna razlika. Do 11.30 glasalo je 21,5% birača, što je za oko 5% više nego na posljednjim izborima pre 4 godine, objavila je Državna izborna komisija. Bira se 151 poslanik u Saboru, oko 3,8 miliona birača odlučivaće o tome hoće li vladu ponovo sastaviti koalicija na čelu sa Socijaldemokratskom partijom premijera Zorana Milanovića, ili će posle 4 godine vlasti levog centra zemlja krenuti udesno, predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom Tomislava Karamarka. Za ulazak u parlament bori se 166 lista na kojima je više od 2300 kandidata. Lideri vodećih stranaka Zoran Milanović i Tomislav Karamarko izrazili su uverenje da će koalicija okupljena oko njihovih partija formirati iduću hrvatsku vladu. Birališta su otvorena do 19 časova, a prve nezvanične rezultate Državna izborna komisija objavit će oko 22 sata i to na osnovu oko 15% obrađenih glasova. Prve izlazne ankete tri nacionalne televizije najavile su već po zatvaranju birališta u 19 časova. Paket godišnjih izveštaja o zemljama kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji ove godine će biti predstavljen u novoj formi i pružiti jasniju sliku o napretku u procesu evrointegracija. Jedna od novina biće uvođenje ocena napretka na skali od 1 do 5. Predstavljanje paketa o napretku zemalja regiona trebalo bi da konačno bude održano sledeće nedelje u Briselu uz učešće komesara za susedsku politiku i proširenje Johanesa Hana. Kada je reč o Srbiji, očekuje se da ona ove godine bude načelno povoljno ocenjena zbog napora na stabilizaciji privrednog i finansijskog sistema, uz pozivanje na pojačane napore u reformi pravosuđa i suzbijanju korupcije i organizovanog kriminala. Kako će Srbija i ostali kandidati konkretno proći u novom sistemu ocenjivanja, saznaće se najvjerovatnije 10. novembra na prezentaciji, čiji datum održavanja još nije zvanično objavljen. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice uručit će do kraja 2015. godine Srbiji pomoć od 8,7 miliona dolara zbog povećanja broja izbjeglica sa Bliskog istoka koje kroz Srbiju prolaze na putu ka razvijenim zemljama Evropske unije, saopšteno je iz UNHCR-a. Nemački poslanik u Evropskom parlamentu Knut Flankenstein izjavio je u Beogradu da je jasno da Evropa ne može primiti sve izbjeglice koje dolaze sa Bliskog istoka i da je pravo rešenje da im se pomogne u njihovim matičnim zemljama. Budućnost američko-izraelske vojne saradnje, koja se suočava s problemom odnosa sa Iranom, bit će na dnevnom redu sutrašnjih razgovora izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u Beloj kući s predsjednikom Sjedinjenih Država Barackom Obamom. Izrael i Sjedinjene Države treba da se dogovore o budućem iznosu američke vojne pomoći vlasti u Jerusalimu, jer Sjedinjene Države finansiraju izraelski vojni budžet sa oko 20%. Sjedinjene Države su od 2007. godine u okviru desetogodišnjeg dogovora izdvojile 30 milijardi dolara pomoći Izraelu, odnosno po 3 milijarde godišnje. Obama je nedavno najavio da je spreman da potpiše novi ugovor na isti period od 10 godina. Za sada se ne zna o kojem je iznosu reč, a o čemu treba da se dogovore dvojica zvaničnika. Odnosi Sjedinjenih Država i Izraela, dugogodišnjih bliskih saveznika, zahladnili su posle neuspeha izraelsko-palestinskih mirovnih pregovora u aprilu prošle godine. Nekoliko meseci posle tapkanja u mestu, britanski premijer David Cameron u utorak treba da otkrije koje reforme želi u Evropskoj uniji kako bi Velika Britanija ostala članica Unije. Nakon što je obećao Britancima referendum o članstvu Velike Britanije u Evropskoj uniji do kraja 2017. godine, Cameron će utorak objaviti zahteve svoje zemlje u pismu predsjedniku Evropskog saveta Donaldu Tusku. U Sankt Peterburgu će biti održano opelo i sahrana žrtava iz aviona Airbus 321 ruske kompanije Kogali Mavija koji se srušio u egipatskom delu Sinaja. Zvaničnici na aerodromu u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh ocenili su da su na tom aerodromu dugo postojali bezbednosni propusti, uključujući i ključni uređaj za pregled prtljaga koji često ne funkcioniše, kao i nemarnu proveru pred ulazak putnika u avion. Bezbednost na aerodromima u Egiptu postala je glavna briga u jeku istrage o ruskom avionu koji se srušio 31. oktobra sa 224 putnika i članova posade, 23 minuta pošto je poleteo sa aerodroma u Sharm el-Sheikhu. Bezbednosni zvaničnici na tom aerodromu, govoreći pod uslovom anonimnosti, kazali su da su obavestili svoje nadređene o kvaru na uređaju, ali da on još nije zamenjen. U Mjanmaru su jutros počeli istorijski parlamentarni izbori, prvi posle 25 godina, na kojima će građani odrediti da li će mandat za formiranje vlade dobiti liderka opozicije Aung San Suu Kyi. Među prvima koji su izašli na birališta bila je upravo ona. Ona je sada prvi.
Slobodna Evropa.
Ni vlada, ni tužilaštvo ne oglašavaju se povodom izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o mehanizmima krađe državne imovine, u kojima se navodi da je Dipos u bescenje izdavao, ali i prodavao luksuzne državne nepokretnosti privilegovanim pojedincima bez javnog oglašavanja direktnom pogodbom. Dok u Diposu odbacuju odgovornost uz navode da se protiv njih vodi hajka, u Savetu ocenjuju da će odsustvo reakcije na njihov izveštaj dodati još jedan upitnik na proklamovanu borbu protiv korupcije. Komentarišući izjavu direktora Diposa Đoge Krivokapića da niko nije bio povlašćen i da su svi dolazili na pisarnicu tog preduzeća ili su se obraćali mailom i onda dobijali nekretnine na raspolaganje, Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovakvo obrazloženje vređa.
Pošto ne znam gde je pisarnica, ne znam niko živi danas u tim stanovima, ali znam ko je živeo od tog juna 2014. godine kada smo dobili spisak od Diposa. Pa, to su fudbaleri, pevačice, pevači i ljudi poslovno i interesno vezani za određene političke partije, kako one koje su prebile na vlasti, tako i na one koje su sada na vlasti. Od, naravno, i direktora javnih preduzeća, čuvenih advokata, pa preko pravnih lica čiji su vlasnici i direktori oni koji su bili savjetnici ministara ili čak i sami ministri.
Tipos je primjera radi luksuznu vilu na elitnoj lokaciji u Beogradu procjenjivao na manje od 15.000 evra, a dva stana od više od 50 kvadrata u širem centru grada prema njima vrede manje od 2.500 evra. Uz to što su vile i stanove dobili po bagatelnim cenama, mnogi zakupci nisu plaćali ni toliko i tako godinama. Potpredsjednik Saveta Miroslav Milićević.
Ne vidim šta je tu toliko čudno. Ako ste bahati osioni, ako iza vas stoje moćni ljudi, vi možete jedno vreme da ne plaćate zakupninu, ali to nije stvar vaša. To je stvar onoga ko je dužan da vam naplati svaki mjesec zakupninu, svu dokumentaciju za iseljenje, ako ne ponese dokumentaciju sudu, ko ne podnese ništa, već on čuti 3 godine, zašto biste se vi mnogo kod toga sekirali?
Tokom Miloševićeve vladavine veliki broj nepokretnosti je na nezakonit način otuđen. Ljudi bliski vlasti su otkupljivali vile i stanove po smešno niskim cenama. Vile su im davane kao stanovi jer su se samo stanovi mogli otkupljivati. Slikovit primjer koji savjet navodi je slučaj Miloševićevog ministra inostranih poslova Živadina Jovanovića, koji je od stana koji je dobio u zakup stekao vilu i još zaradio na ime razlike u vrednosti. U izveštaju je i ministar policije u vladi Vojislava Koštunice, koji je vilu u diplomatskoj koloniji zamenio sa dva stana.
Ako gledamo šta se događa od 90. godina pa do 2000. 2005. niko nije odgovarao, nikome ništa nije oduzeto, prema tome stvar se nije bitno promenila. Promenili su se stanari. U vreme sankcija, u vreme ratnih sukoba, jedna cela druga elita je bila ta koja se mnogo o čemu pitala. Danas dolazi jedna elita koju ja mislim da mi prilično podcenjujemo, a to je jedna ekonomska elita. Ta ekonomska elita u suštini traje mnogo duže nego što mi mislimo i samo jača svoju poziciju. U takvoj situaciji mehanizmi mogu da imaju privid regularnosti, ali nisu. I suština jeste u tome da mi moramo jednom prekinuti sa svim tim i reći ovo je imovina građana, sa njom se ne može na ovaj način raspolagati.
Savet je konstatovao da vlada Srbije podjednako snosi odgovornost jer je pristajala na nedomaćinsko poslovanje DIPOS-a. Ovo telo uputilo je na Nemanjinu 11-10 preporuka, među kojima i predlog za likvidaciju DIPOS-a. Reakcije za sada nema, a ako je suditi po dosadašnjem odnosu vlade prema radu saveta i njihovim izveštajima, nema mnogo osnova za optimizam. Miroslava Milenović i Miroslav Milićević iz saveta ukazuju i na tužilaštvo, koje je trebalo da reaguje već u danu kada je izveštaj objavljen, ali i mnogo ranije.
Ukoliko izostane reakcija i na ovaj izveštaj, to će biti samo još jedna u mnogim postupcima koji stavljaju znak pitanja na stvarnu želju ove vlade da se izbori sa korupcijom.
Znate, kad gledate sve ove primere korupcije kod nas, ja se nekada često pitam da li se ikad ti ljudi zapitaju dokle može u jednoj siromašnoj zemlji neko da bude u tako beneficijalnom položaju, a da to pitanje niko ne vidi i niko pokrene. Da li je to jedna neodgovornost, jedna osionost ili je to jedan osjećaj ekstremne moći da mislite da vam niko nikad ništa neće moći?
Država čak ne zna ni tačan broj nekretnina kojima raspolaže jer se, kako savjet navodi, ne poklapaju podaci Državne revizorske institucije i Republičke direkcije za imovinu. Zato savjet poziva vladu da građanima predoči šta je ostalo od onoga što im pripada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu slušat ćete polemiku o tome da li treba rehabilitovati Milana Nedića, predsjednika vlade Srbije za vreme nemačke okupacije. Povod je početak sudskog procesa za rehabilitaciju Milana Nedića, koju traži njegova porodica. Prvo ročište biće održano početkom decembra. Naši sagovornici su Bojan Dimitrijević, savjetnik Beogradskog instituta za savremenu istoriju, i Milan Radanović, samostalni istraživač iz Beograda, koji se bavi Drugim svjetskim ratom. Gospodine Dimitrijeviću, vi se zalažete za rehabilitaciju Milana Nedića. Koji su vaši glavni argumenti?
Milan Nedić je došao na mesto jedne, da kažem, okupacijske uprave koje je uspostavila Nemačka komanda jugoistoka u Beogradu u vremenu kada je ustanak počinjao u Srbiji, kada su represalije počele da bivaju sve žešće, i mislim da je to bio i jedan izluđen, rekao bi se, korak. Nedić je na neki način bio prisiljen na to, da je to izuzetno teška epoha tih nekoliko meseci 1941. godine, i ukoliko se to ne razume, onda se i ne razume čitava uloga generala Nedića. Tako da mislim da se on svesno žrtvovao za, reklo bi se, nešto što je verovatno smatrao nastavkom svoje politike, a to je da Srbiju drži koliko god moguće van rata.
Gospodine Radanoviću, vi ste nedavno izjavili da je Milan Nedić jedna od najnegativnijih figura u srpskoj modernoj istoriji.
Odgovornost Milana Nedića je dvojaka. Dakle, postoji odgovornost za kolaboraciju. Kolaboracija sama po sebi je zločin. Nedić je najistaknutija figura, istorijska figura, kad je reč o tom korpusu političkom i vojnom kolaboracije, odnosno one personifikacije tog korpusa u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata, a osim toga postoji i odgovornost Milana Nedića za ratne zločine oružanih snaga pod ingerencijom njegove vlade. Apologete Milana Nedića ili branioci Milana Nedića nemaju problem da priznaju činjenicu kolaboracije. iako će oni najčešće pokušati da relativizuju ili opravdaju njegovu negativnu istorijsku ulogu. Međutim, kad je reč o ratnim zločinima oružanih snaga pod ingerencijom Nedićeve vlade, apologete Milana Nedića se najčešće prave nevešti, odnosno izbjegavaju da pominju konkretne istorijske činjenice. Osim toga, Milan Nedić je nesumnjivo prihvatio ideologiju koja je bila odgovorna za okupaciju Srbije. On je čak prihvatio određene aspekte nacionalsocijalizma. Recimo, kad pogledamo njegove ratne govore, vidjet ćemo da u pojedinim njegovim obraćanjima javnosti postoji i antisemitska intonacija, odnosno antisemitska retorika. Iz njegovih javnih nastupa nesumnjivo se stiče utisak da se on zalagao za nužnost pobjede Trećeg Rajha u ratnom sukobu koji nazivamo Drugi svjetski rat.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja smatram da je general Nedić u stvari imao jedan slučaj nekakve, rekao bi se, prinudne saradnje. Dakle, njegova kolaboracija nije voljna. On je prosto na neki način uz pritisak i srpske javnosti koja je ostala u Beogradu, te neke elite koja se prosto tih dana našla u Beogradu u augustu 1941. i nemačkih organa pristala da bude šef vlade. Drugo, što se tiče zločina, ja ne mogu da se sjetim ni jednog posebnog zločina, a koji nije manji, odnosno nekomunističke ili ravnogorske snage nisu pravile veće zločine. Tako da na pitanje zločina koje su bile o odgovornosti Nedićeve vlade i njegovih oružanih snaga možemo staviti na do lestvice, rekao bi se, njegove nekakve krivice. I konačno, pitanje ideologije, pa ja prosto pitam ne samo kolegu Radanovića, nego sve, kakvu je ideologiju mogu general Nedić u okupiranom Beogradu da prihvati, socijalističku, demokratsku, kada je u svom propagandnom i kulturnom, rekao bi se, aparatu ministarstva i ostalih segmenata te nazovi vlade imao mogućnost samo da ponavlja ono što je stizalo iz Trećeg Rajha. Tako da odbacio bih sve ove tri optužbe, smatrajući da je general Nedić u stvari pokušao da svojom pojavom na terenu pacifikuje ustanak koji je počeo da nosi velike žrtve, odnosno ono što su Nemci primjenjivali, to su velike represalije. I mislim da se Nedićeva uloga mora sagledati pre svega kroz tu dramatičnu 41. Znači negdje između jula 41. i decembra 41. godine je srž u stvari problema za razumevanje Nedićeve pojave na istorijskoj sceni. I mislim da je u suštini ono što je radio u Srbiji kasnije od 41. do 44. godine, kao što rekoh, bilo njegova želja da Srbiju koliko god moguće drži van ratnog vihora.
Izvolite, gospodine Radanoviću.
Milan Nedić nije bio na čelu kvisličke vlade samo tokom ustaličke 1941. godine. On se na čelu vlade nalazi 3 godine, dakle sve do kraja septembra, odnosno početka oktobra 1944. godine. Za sve to vreme nemački okupator čini izuzetno brutalne zločine nad stanovništvom Srbije. Dakle, ti zločini jesu bili najbrutalniji 1941. godine, kada se vrše brutalne odmazde nad civilnim stanovništvom Srbije. Ujedno u to vreme nemački okupator i vrši zločin koji je bio rasistički motivisan zločin genocida nad Jevrejima i vrši masovne zločine nad romskim stanovništvom koji su također bili rasistički motivisani, koji se također mogu smatrati u određenom smislu genocidnim radnjama. Oružane snage Nedićeve vlade, konkretno kvislička žandarmerija, pomaže nemačkom okupatoru u hapšenju, odnosno hvatanju Roma, iako je bilo očigledno da će okupator streljati romske muškarce koji su žandarmi hapsili krajem oktobra i početkom novembra 1941. godine u Beogradu i okolnim selima, ili recimo početkom decembra iste godine u Leskovcu i u dva okolna sela. Na području Beograda u tom razdoblju uhapšeno između 1000 i 1500 Roma od strane kvisličke žandarmerije. Predati su Nemcima i Nemci su ih streljali uglavnom na svratištu Jabuka pored Pančeva početkom novembra 1941. godine, a kad reč o leskovačkim Romima, oni su streljani početkom decembra na brdu Hisar iznad tog grada. To nisu, nažalost, jedini primjeri sličnih zločina. Tokom decembra 1941. godine neke druge oružane formacije koje su također bile pod ingerencijom kvisličke vlade, pre svega mislim na srpske dobrovoljačke odrede i na četnike Kosta Pećanca, ali i na legalizovane ravnogorske četnike, naročito na području zapadne Srbije, hapse velik broj pasiviziranih partizana i njihovih aktivnih simpatizera, pa čak i njihovih rođaka, isporučuju ih okupatoru i potom dolazi do masovnih streljanja, naročito u Užicu i u Čačku. Tako da je mene začudila me konstatacija gospodina Dimitrijevića da su takvi primjeri relativno malobrojni ili možda irelevantni.
Izvolite, gospodine Dimitrijeviću.
Pa jesu, ukoliko bi sada brali svaki od zločina ratujuće strane, vjerojatno bi ostali do preksutra u emisiji, ali snage pod Nedićevom komandom su bile u direktnoj odgovornosti nemačkih vojnih ili policijskih organa, tako da u najvećem delu 42. i 43. godine Nedić nije ostvarivao direktnu kontrolu nad organima SDS-a niti SDK. Podsjetit ću vaše slušalce, SDS, znači Srpska državna straža, bila je u nadležnosti nemačkog vođe SS-a i policije u Srbiji, a SDK snage dobrovoljci, dakle poznati ljotićevci, bili su pridodati nemačkim jedinicama Wehrmachta na terenu. Tako da postoje zločini, zločine čine sve strane, ali u suštini Nedićeva vlada nema direktnu mogućnost da interveniše u pojedinim slučajevima, nego prosto Nemci na terenu rukovode i upotrebljavaju oružane snage Nedićeve vlade po svom nahođenju i uglavnom za represaliju. Tako da mnogi od ovih ratnih događaja vi možete tumačiti na ovaj ili onaj način, ali ako vratimo fokus na Nedića, teško da je za mnogi od njih Nedić i znao je.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o rehabilitaciji Milana Nedića. Učesnici polemike su Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik u Beogradskom institutu za savremenu istoriju, govori Milan Radanović.
Zločin se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Zločin je zločin, kao što je kolaboracija zločin, dakle kolaboracija se ne može tumačiti na ovaj ili onaj način. Ona sa sobom nosi političku i vojnu odgovornost. Odgovornost Milana Nedića kao najistaknutije političke figure u tom razdoblju je najveća, upravo zbog toga. To što je Milan Nedić prihvatio dominantnu ideologiju, ideologiju koja je odgovorna za okupaciju, odnosno fašizam, to nije olakšavajuća okolnost za Milana Nedića. To što su oružane snage Nedićeve vlade prihvatile kulturu nasilja koja je bila karakteristična za fašističke pokrete, nije nimalo olakšavajuća odgovornost ne samo za pripadnike i komandnu strukturu tih oružanih snaga, nego i za samu Nedićevu vladu, a ujedno i za Milana Nedića.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ja lično smatram da kolaboracija nije zločin, dakle kolaboracija je saradnja sa okupatorom, ona ne mora da znači zločin. S druge strane, komunistički pokret također nema centralu u zemlji, ima centralu u Moskvi i radi, rekao bi se, u dobroj meri okupacije za jednu stranu državu. Također, ono što je karakteristika za 44. i 45. godinu, da komunistički pokret kada osvaja Srbiju, nema milosti prema organima Nedićeve vlade. Ljudi koji su bili u državnom, civilnom ili vojnom aparatu Nedićeve vlade od 41. do 44. uglavnom su bili streljani, i to bez suda. Ako bi išli u rekao bi se, tu spiralu zločina, obe strane čine zločine, ja verujem da komunistička strana je na kraju rata učinila to u značajno većem razmeru. I konačno, ukoliko ovo sve tačno za Nedića, prosto zašto mu komunističke vlasti onda nisu pružile fer suđenje kao što je to na neki način uređeno sa generalom Mihajlovićem, nego on stradao pod nejasnim okolnostima.
Gospodine Radanoviću?
Da se nadovežem na ovo posljednje što rekao gospodin Dimitrijević, mi ne znamo koje su okolnosti stradanja Milana Nedića, ne postoje dokazi da je on bio ubijen. Komunisti su imali i takavu korist od potencijalnog suđenja Milanu Nediću, kao što su imali korist od suđenja generalu Mihajloviću. Dakle, komunističkom režimu je bilo interesu da se Nedić javno raskrinka na suđenje, kao što je urađeno sa Mihajlovićem. Kada je reč o kolaboraciji, naravno je kolaboracija zločin. Zbog čega? Zbog toga što snaga kolaboracije učestvuje u stvaranju ambijenta koji odgovara okupatoru. Taj ambijent sa sobom nosi do tad neviđeno nasilje na našim prostorima. Taj ambijent podrazumeva i genocid. Pomenuo sam holokaust, pomenuo sam genocidne radnje nad Romima. Pomagati okupatoru u takvim radnjama znači snositi ogromnu odgovornost, znači saučestvovati u zločinima okupatora.
Gospodine Dimitrijeviću?
Potencijali ste zločini okupatora, sad ćemo sa zločinima komunista koji su od oktobra 46. godine do maja 45. godine najmanje 50.000 ljudi, kako tvrdi popis koja je uradila Državna komisija za ispitivanje tog pitanja, učinili, koji su također monstruozni. Dakle, ono su bili zločini pod okupacijom, a kako tumačimo onda zločine po oslobođenju? Zločini su i jedno i drugo. Oni su izazvani ustankom, represalijama, okupatorskom politikom, a s ove druge strane imamo zločine na bazi revolucionarnog terora, tako da po meni obe strane mogu da se optuže jednako, ako ne čak ova druga strana, čak i više, mislim na komunističku.
Gospodine Radanoviću?
Mislim da je ovako tumačenje apsolutno nedopustivo i da svakako je prilično skandalozno. Zbog čega? Zbog toga što nije isto kad fašisti vrše genocid, kad istrebljuju čitave porodice, kad domaće snage koje su sarađivale s okupatorom prihvate kulturu nasilja koje je nametno fašistički okupator, istrebljujući, primjer radi, pripadnici Jugoslovenske vojske u otadžbini Draža Mihajlovića, februara 43. godine na tlu Pribojskog sreza su pobili nekoliko hiljada ljudi. Postoji spisak od 3700 ubijenih, doduše taj spisak nije objavljen, bit će objavljen sljedeće godine u jednoj knjizi, ali 2005. godine objavljeno je 2300 imena muslimana, odnosno bošnjaka sa područja Pribojskog sreza koje su četnici Draže Mihajlovića pobili u 5 dana od 5. do 10. februara 1943. godine. 2/3 ubijenih su bili žene i deca. Takve zločine partizani nisu činili, ni u Srbiji, ni u drugim delovima Jugoslavije. Da istrebljuju čitave porodice, da desetkuju čitava naselja, da ubijaju nekoga samo zbog toga što je pripadnik ove ili one etničke zajednice. Osim toga, treba razlikovati retorziju od zločina. Osveta ne mora biti zločin sam po sebi. Činjenica smrti ne izjednačava sve one koji su stradali u ratu. Naravno, i partizani su činili ratne zločine, to je nesumnjiva istorijska činjenica. Međutim, nije isto kad okupator i saradnici okupatora čine genocid ili čine masovne zločine na bazi nečije etničke pripadnosti i kad partizani vrše streljanja ratnih zarobljenika, što je također naravno ratni zločin i što također treba osuditi. Ali to nisu dve iste stvari. Osim toga, brojka koju je iznio gospodin Dimitrijević, 50.000, ta brojka se odnosi na čitavu Srbiju. Međutim, nisu svi ti ljudi ubijeni. Na teritoriji takozvane uže Srbije, Srbije bez pokrajina, Državna komisija za tajne grobnice raspolaže sa 15.000 imena. Od toga 10.000 i onih koji su nosili oružje tokom rata. Mnogi od njih su poginuli s puškom u ruci.
Gospodine Dimitrijeviću?
Ukoliko kolega Radanović ističe genocid kao zbog nacionalne pripadnosti, ja ovdje ističem kako se zovu zločine zbog ideološke pripadnosti. Znači, obe strane primenjuju zločine samo sa različitim opravdanjima. Pitanje je samo kako ih opravdavate.
Dobro, gospodine Dimitrijeviću, vi zastupate tezu da je faktički Milan Nedić podneo žrtvu, je li tako?
Apsolutno se slažem, to ličnu žrtvu. On je bio svjestan da će ga oslobodioci koje god budu ideologije, dakle ili ravnogorci ili komunisti, da će mu suditi sasvim sigurno. Kraljevska vlada ga inače razvalovala i osudila nekim svojim dekretima 42. godine, a o komunistima znamo kako su imali svoj stav. Tako da mislim da je on bio svjestan žrtve koju podnosi, ali prosto vjerovao je da je to jedino što može da učini u tom trenutku za okupiranu Srbiju.
Gospodine Radanoviću, kako vi gledate na tezu da je Milan Nedić podneo ličnu žrtvu?
Pa mislim da je to zamena teza. Žrtva je bila stanovništvo Srbije, ujedno i srpski narod. Nedić je bio neko ko je pomagao onima koji su okupirali našu zemlju. On ne može biti žrtva, on može biti samo krivac. On može biti samo odgovoran za postupke koje je činio. Ujedno je odgovoran i zbog toga što se svrstao na stranu koja je okupirala našu zemlju.
Gospodine Dimitrijević, evo sad se približavamo kraju. Po vama, kad gledate kao istoričar, da li je Nedić bio fašista?
Ne, nikako. Ja inače sumnjam da u Srbiji u srpskom političkom životu bilo uopšte klasičnih fašista kako znamo iz Nemačke, Italije, Španije ili nekih drugih država. Mislim da je general Nedić pre svega bio vojnik, čovjek sa isključivim vojnim osjećajem u svom političkom ponašanju. Ja bi u njemu pre svega tražio crte vojničkog razumevanja politike, a nikako fašizam ili kakve god mogu da mu se političke konstelacije njegovoj ideologiji navodnoj, a ja mislim da je nije imao nadenut. Volio bi da se on posmatra kao jedan vojnik koji se nevoljno našao i u politici, ali onda i u okupaciji.
Gospodine Radanoviću?
Da li Nedić bio fašista? Pa da, naravno jeste. Mislim, njegova uloga je bila svrstavanje uz fašistički ideološki korpus, uz fašističkog okupatora, taj kvislinski korpus čiji on bio personifikacija. Također je prihvatio mnoge elemente fašističke ideologije još pre Drugog svjetskog rata, a dodatno su se radikalizovali tokom okupacije, tako što su na kraju krajeva učestvovali u sprovođenju zločina na vlastitim stanovništvu.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Dimitrijeviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radanoviću.
Hvala vama i hvala gospodinu Dimitrijeviću.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Milan Radanović, samostalni istraživač koji se bavi Drugim svjetskim ratom, i Bojan Dimitrijević, savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I pred sam kraj emisije podsjetimo se najvažnijih vesti. U Hrvatskoj u toku parlamentarni izbori ocjenjeni kao najneizvesniji do sada. Kandidati za Evropsku uniju od sada će u izvještajima Evropske komisije biti ocjenjivani ocjenama od 1 do 5. Obama i Netanjahu sutra o vojnoj saradnji. Cameron utorak o reformama Evropske unije da bi Britanija u njoj ostala. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura čak do 20 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.